Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Stále nové vymoženosti naší civilizace nás nejen hýčkají a rozmazlují, ale zároveň nás činí také stále méně schopnými přežít v našem zcela přirozeném prostředí, přírodě. Náš host před týdnem konstatoval, že začínáme být skleníkoví lidé. Přemísťujeme se z prosklené kanceláře do proskleného auta a z něj do proskleného obchodního domu a pak do prosklené vily. Někteří lidé dokonce už prakticky vůbec nepřicházejí do styku s přírodou. Možná jsme z toho bledí, ale hlavně nás to mění uvnitř. A tak na kurzech mnohdy suverénní, vousatí, potetovaní borci brečí jako děcka a hubení kluci se starají o jídlo celé skupině. Takovýto kurz přežití není špatné absolvovat právě proto, že se v něm člověk něco dozví nejen o přežití, ale především sám o sobě. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Amar Ibrahim. Vy už víte, že je specialistou na boj o život, absolvoval kurz přežití v zahraničí, má atestaci zdravotníka v extrémních situacích a své znalosti předává nejenom dospělým, ale také dětem na základních a středních školách ve svých kurzech, které pořádá pro přežití civilistů i profesionálů. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono vydržet třídenní kurz, to si člověk skutečně může zatnout zuby, říct si, když bude nejhůř, umřít mě nenechají a za 3 dny jsem zase doma v pelíšku. Ale jak by to bylo při měsících, než kvůli letech, to je asi věc, která se skutečně až kalí v ohni.
No, tam by samozřejmě nebudeme se bavit o letech, ani o týdnech, ona se ta situace by se nějak začala stabilizovat samozřejmě. Hmm. Tam jde o té psychice, hodně o té psychice a tam by se to začalo nějak stabilizovat a vracet do určitých zase zaběhlých kořenů, když se bavíme o tom přežití ve městě nebo v té přírodě. Ten člověk by byl samozřejmě, dá se říct, zachráněn, jsou nějaké, že ten člověk tam byl měsíc nebo půl roku někde ztracen a pak ho našli. Nesmí to člověk vzdát prostě. No.
Dá se to vycvičit? Samozřejmě,
nedá.
Že ne.
Nedá, protože vy nevíte, co to... Vždycky si říkáme to přežití, vycvičit se přežití, to není problém se zavést někam do lesa, nechat se vyhodit v neznámém prostředí, neví, kde jít pár věcí, ale přežít ve městě, ten urban survival, ten si nikdo dovede představit, to se nedá vyzkoušet, nacvičit. Prostě se to nedá. To byste jedině se někam vůbec, někam do nějakých krajů, kde není elektrika, vlastně do nějakých, samozřejmě někam Vietnam, Laos, tamhle být někde s domorodcem, ale vy začnete žít jako ty domorodci. A vám nebude nic chybět, jim taky nic nechybí. Vždycky chovej se jako domorodec, jestli oni do budoucna léky používají a žijí jako oni přežijou, tak proč bys nepřežil ty dici, taky člověk jako oni. No, takže v tom to je, no. Jenom jsme moc zhýčkaní, moc civilizovaní.
Pravdou je, že na trhu jsou k mání opravdu úžasné technologie a velké vychytávky pro přežití, pro pohodlnou turistiku a podobně. Ale já si vždycky vzpomenu na Hanzelku a Zikmunda, kteří v polobotkách a v pumpkách a v tesilkách procestovali celý svět s jedním kompasem, o kterém až v poušti, když se ztratili, zjistili, že má opravdu nebezpečnou odchylku. Takže to asi v těch technologiích není.
Ale my jsme se na ně zvykli. Jo, my jsme si na to zvykli. My prostě, my tam vydáme kompasy, jak jsem říkal, vydáme mapu, slečna na to začne ťukat, aby se jí to rozšířilo. My jsme si na ty technologie zvykli, my se na ně budeme muset odvyknout. Jo, přemýšlet opravdu, když nám nebude fungovat ta aplikace, která nám bude radit. Musíme si o to, není to v tom samozřejmě, ale my si musíme od toho vlastně, jako to jako se sportovcem, a podívejte se, v čem běhal Zátopek, nebo jak jezdili cyklisti na kolech, na Tour de France, na jakých kolech, a dneska jak je to vychytaný, ty prostě ty lidi, ty by to nedali, co dali ty minule. A to je to samé, když teď přijde člověk na kurz a má speciální boty, má speciální oblečení do minus, jo, který větrá takhle, a v těch pumpkách by to fakt nedal. Jako minule se stalo, že přišel frajer. To jsem si fakt musel vyfotit, protože měl na sobě to, co se nosilo v horách v 50. letech a říká, ale já si na to zvykat nebudu, ale já chci chodit takhle.
A byl v pohodě.
Úplně v pohodě, takže to funguje.
Vy jste říkal, že už pár lidí kurz vzdalo, Předvídal jste to zrovna u nich?
Většinou se to dá předvídat, ano. Mm-hmm. To poznáte. Jo, to na tom kurzu poznáte, že většinou to zdají lidi, když to od někoho dostanou jako dárek. Doma se kasají, že byli skoro ve všech válkách 20. století, tak mu to manželka koupí a on si to jako nechá propadnout a já říkám, ten voucher nikdy nepropadá. Tak opravdu ho manželka ke mně vyštve a pošle. No a tam je vidět, že ten člověk opravdu to nedává někdy, jo. Že ono to je jako nastudovat si to, vidět, sedět v křesle a koukat se na ty různý specialisty na tom přežití v těch seriálech, něco jiného, než si to opravdu vyzkoušet.
No to jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně pomáhá teoretická příprava. To, že lidé opravdu sledují, čtou knihy, čtou příručky SAS pro přežití a tak dále, jestli jsou lépe vybaveni, anebo je to ten příklad těch salonních militaristů?
Samozřejmě je dobrý si to přečíst, teď je výborné knížky jsou, které jako doporučuji, je příručka přežití SAS, která je ale už stará jako 40 let, jak říká Bible na přežití, ale teď vlastně pan profesor Cílek napsal super knihu o přežití Ruka noci podaná, což je neuvěřitelná věc. A tam opravdu, tu jsem měl přečtenou za chvilku, některé věci člověk začne přemýšlet a vlastně říkám, to dělali, tam jsou i poučky našich babiček, neuvěřitelné věci. Opravdu, ale dobrý si to přečíst, ale musí si to ten člověk vyzkoušet, jak říkám. Je tam, jo, že jak se rozdělává ten oheň, jak se filtruje ta voda a další. Ono ne, mít to v hlavě, ale musíte to vyzkoušet, jako kdybyste dělala řidičák a nesedla si za volant. To prostě nejde.
S jakými mýty či zlozvyky se u svých kurzistů setkáváte nejčastěji? Že přicházejí a mají prostě něco v hlavě a vy...
No, že všechno jde hned, že prostě ten oheň, a v té televizi to bylo tak snadný. Jo, on se tu dělal šup a bylo to. A ono to fakt nejde. Já říkám, no, protože si nebudeš koukat hodinu na chlapa, který tam křeše křesadlem, když prší. Jo, ono to jde naučit, ono se to dá naučit, ale prostě ty lidi si říkají, no, tak to je, to trvá delší dobu, takhle jsem si to nepředstavoval. Jo, a nebo ten přístřešek si postavit a pak zjistí, že na ně prší a pak si třeba řeknou, že ta karimatka z toho listí, co jsem si teď vyrobil, tak je lepší než to, co já mám doma a tahám sebou. Ale my se nebráníme i novým technologiím, jako filtry na vodu a další věci. Ty jídla na přežití určitý. My se prostě to lidem ukazujeme, co ještě vždycky na trhu, tak to vyzkoušíme a tím lidem to ukazujeme. Kup si to, funguje to. Hlavně ty filtry na vodu.
Amare Ibrahime, my jsme se teď bavili o kurzech přežití především v přírodě, ale vy děláte kromě civilního přežití kurzy armádního přežití, přežití pro rodiče s dětmi a také, a to mě zaujalo, urban survival. A tak si říkám, co učíte na kurzech, jak přežít ve městě? A kde se odehrávají ty kurzy?
Učíme, jak se chovat, jak mít evakuační vaky, jaký mít zbalené, jak si zabezpečit dům, jak, když putujeme tím městem, jak se chovat. Máme takovou jako základnu na to, vybydlenou, bývalá kasárna, kde to těm lidem učíme, učí se tam sebeobranu, učí se tam medika. Prostě tam se to přelejvá pak i do toho přežití v přírodě, protože, jak říkám, tam se to hrozně liší. Někteří doporučují být doma, někteří doporučují vypadnout z toho města do té přírody a tam už se to přeleje do toho normálního přežití.
Co doporučujete vy?
Prahu bych 100% vyklidil. Ono to za chvilku by se ty silnice ucpaly, takže vím o jednom člověku, který má za Prahou, že si z Prahy vyjede na kole, za Prahu má ještě postavený auto, kde má evakuační vak, s kterým by dál pokračoval na svoji chalupu.
Ale menší
záleží podle toho nějak, jak bydlíte, jak máte ten dům zabezpečen. Opravdu, jak vždycky říkám, vy nevíte z vašeho kamarádu, sousedů, s nima chodíte na pivo, jak se to za 3-4 dny z nich vyklube za člověka. Protože když jeho dítě dostane hlad, aby se k vám nepřišel najíst. No, tam jde o to, že to zabezpečení, mít nějaké jídlo, mít nějaký kanistr ještě s benzínem, aby jsme někam mohli dojet, prostě přemýšlet, mít nějaký ten filtr do vodu, nějakou zásobu té vody, přemýšlet dopředu, kdyby něco. Třeba v Německu je doporučení, aby každý měl zásoby přibližně asi na 14 dní doma, kdyby se něco stalo. Tam to mají doporučení, už to tam platí asi 6 let, u nás takové doporučení nikde není. On si každý myslí, že se něco stane, že se stát postará. Ty první 3-4 dny při různých katastrofách z toho nejsou ani záznamy, protože ty záchranné a další složky se tam dostaly až po takovéhle době. Tam, když se něco stane, tak vám nepřijde sanitka do 15 minut, nepřijde policie nebo hasiči. Až po delší době, tam jde o to, jak to bude, jestli to bude jenom úsekové ten problém, nebo jestli to bude celoevropský, je to těžký tadyhle to, no.
Jaký typ krize vás v souvislosti s dnešním světem znepokojuje?
No tak největší problém byl asi s tou elektrikou a další problém, co mi znepokojuje, nebo nějaký ekonomický kolaps společnosti, že přestanou platit penízky, bude výměna, jo, to jako si myslím, že protože ke mně jezdí, začali jezdit čím dál víc ředitele banka ekonomové, tak a ty se taky u toho ohně takhle divně baví, tak něco vyslechnu, ale nechci nikoho jako strašit, ale nebo může být něco, španělská chřipka, my antibiotika pijeme z vody, něco, na který nebude lék, prostě nějaký problém. Já se nebojím, jak jsou různý ty zombie kurzy a další věci, to jsou v muzovkách blbosti, na kterých lidi vydělávají, ale vlastně ty normální ty problémy, na které, co se může stát, takže to by byl problém. Tady ty, myslím, tři věci. No,
no jestli ředitelé bank mnohem častěji než dřív jezdí k vám na kurzy přežití, tak bych asi začala být trochu ostražitá.
Určitě, určitě. Někteří tam lidi, co se tam úhoně vypráví, že kupují slitinky zlata, to jsou takový ty prepří, ale jezdí normální lidi a přemýšlejí o tom. Nevím, co si o tom myslet, ale ono se stát nic nemusí, může se něco stát, může být nějaký zmražení ty ekonomiky, ale jak říkám, na tu elektriku jsme tak vázáni, že dneska kdyby třeba v zimě vypli elektriku, tak plno lidí máte doma, můžete si zatopit doma v krbu?
V krbu ne.
No vidíte, nebo v kamnech.
Ne, 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 ale za tím účelem jsme pořídili japonská kamínka petrolej,
ano,
která na 4 hodiny vytopí 80 metrů čtverečních a tím pádem máme v našem bytě zásobu petroleje.
Tak výborně, kamínka. Ale lidi o tom nepřemýšlejí. Třeba by lidi, ne, že by přímo roku umrzli, ale prostě zima by začala být, z ničeho v zimě.
V zimě se to v Hradci Králové stalo, že několik dní, tuším, vypadla teplárna a sídliště bylo bez tepla.
No stačí kontaminovaná voda z vodovodu, když to někde vyhlásí, že tak si lidi začnou prát, jako v Brně se začali prát obchodním domě o vodu. Pak já se prát nebudu, protože mám doma filtr, s kterou si tu vodu přefiltruju. A když nepůjdu si rvát o chleba a o to, protože mám nějaké zásoby jídla doma. Jako zase zdravým rozumem, že budu mít jednu místnost ve svém 2+1, kdyby někde narvanou jídlem. Jako. Ale měl by člověk být na nějaké věci připraven. Mít ten filtr na vodu, mít třeba nějakou tu zásobu jídla, nějaký kanistr s vodou. Prostě kdyby, abych pak už bude pozdě.
Víte, co mi dělá ve městě starosti? Pejskaři.
Ano.
Protože si uvědomuji, že v době krize by po čase byli nuceni tyto psy pustit ven, protože by pro ně neměli krmivo, neměli by pro ně žrádlo. A tím pádem vzniknou smečky z divočelých psů, proti kterým se prakticky nedá bránit.
Ano.
A v té souvislosti jsem začala přemýšlet i nad tím, jestli součást přípravy na krize je třeba očkování proti vzteklině.
Dá se říct, že ano. Dá se říct, že ano, už mi to jeden takhle někde říkal, on říkal, já jsem někde byl, byla nějaká krize někde nejmenovaném státě a on řekl, oni jako ty kočky a psi, oni zmizeli, oni jedli, snědli. Jsem říkal, lidi se tam začali ošívat a říkal, když je hlad. Jo, takže jako domácí mazlíček je domácí mazlíček do té doby, než dostanete hlad.
Já velmi ráda v té souvislosti cituji právě příručku SAS pro přežití v bytě, která je psána tak lakonicky, posluchači to už znají ode mě, kdy radí, pokud musíte vypít vodu z akvária, sněste nejprve rybičky.
No.
Pak je na řadě kočka. Je-li vás Je-li váš pes špatný lovec, snězte ho také. Myslím si, že do tohohle stádia jsme ještě nedospěli, ale asi by ten přerod byl poměrně rychlý.
Doufám, že tam nedospějeme do toho stádia. Ono se to může ta společnost pak zase narovnávat po určitou dobu. Jo, nechci nikoho strašit, protože ty černé scénáře, jako když někomu, on je největší problém, že jeden můj známý o tom chtěl napsat knihu, a říká, ale s kým já udělám rozhovor? Když budu brát lidi za první války, budu brát lidi u Stalingradu, protože naší generaci to jsou milion, jako kdyby to bylo minulé na zpátek. Nebo lidi, co si prošli koncentračníma táborama, ale ono to není dlouho, ono je to blbých 75 let. Nebo ještě míň něco. Takže ona by se ta společnost, si myslím, že by se do nějakých kolí zase postupně dostávala. Tam jde přečkat ty první tři týdny. Jo, když opravdu zvednu telefon a on nepůjde, když půjdu do obchodu, nic si nekoupím, být na to připraven.
Myslím si, že to přežití ve městě, tak jak to teď popisujete, mnohem více souvisí ještě s preperstvím, než třeba ty kurzy v přírodě. Jste preper?
No, když to vyučuju, tak trošku musím být preper. Nejsem zase preper, abych měl bunkr, obrněný automobil, i když mám terénní automobil, mám filtr na vodu, mám zásobu jídla, mám zbrojní pas, legálně drženou zbraň, takže, která ale, kdyby se něco stalo, bylo něco vyhlášeno, tak by člověk ji musí odevzdat podle zákona, si myslím. Ale jako mám, u vozovkách přežil bych. Dá se říct, že no, ono existuje test na Discovery, že si uděláte test preperství. Tak jsem si ho udělal, říkám, kolik mi vyjde, když mě tady mám ty věci, ale vyšlo mi jenom 35% přežití. Některým byli tam frajeři z Ameriky, kteří měli 95%, že přežijou, ale ty měli tanky, hrady zabezpečený a tak a tedy a tedy. Je to těžký.
To u nás byste asi musel být v největším bunkru The Oppidum, abyste byl na 95%.
Nemám třeba stádo ovcí.
Máte.
Nemám.
Nemáte. Tak to je 10 bodů dole. Prepeři jsou u nás obklopeni trošku takovou tajemnou aurou. Vy s nimi určitě jste v nějakém kontaktu. Jsou u nás prepeři, kteří by tento test třeba splnili na 80%? Víte o nich?
Dá se říct, že ano, ano. Jednomu jsme vybavovali takzvaný bunkr, jenom dveře do toho bunkru, starý hrozný prachy, měl tam filtraci, všechno. Takže pod svým domem má bunkr a říkám, no tak rok bych tam zavřených být nechtěl. Existují, tam se vytváří hlavně, nemusíte jít bunkr, nějaká skupina, v které je myslivec, je tam doktor, je tam zubař, je tam řezník. Jo, v vozovkách je to taková skupina lidí, ale ty skupiny lidí minule by u mě byli a řekli, my bychom chtěli fakt dostat od tebe kapky na delší dobu, aby jsme zjistili, jak my se v těch krizových situacích budeme chovat, jestli opravdu ten můj známej ten to dá. Jo? To jsou určité uzavřené skupiny lidí, kteří vlastně naše, jak už říkám, po několikáté největší prepři byly naše prababičky a pradědečkové, no babičky, dědečkové, spížírna, studna na vodu, králík králíkárně. Prostě je to, já tomu říkám, že je to návrat do kořenů našich předků.
A co si o současných preparech myslíte? Co si myslíte o těch, kteří skutečně zakládají něco jako kibuci? A to, co jste zmiňoval, to znamená, že třeba mají chalupy, chaty vedle sebe, hospodaří, kupují pole a
je to jejich životní styl. Když se něco stane, tak jsou připravení. Je to jejich životní styl a prostě přemýšlej dopředu. Mají rodinu a přemýšlej dopředu. Ono říkám, nemusíte mít tak, stačí, když máte doma spižírnu, kterou postupně zásobujete a obnovujete, máte něco na to, máte nějakou zásobu pitné vody, filtr, máte kam na nezávislý topení, že si budete moct zatopit dřevem. Takže nic proti těm lidem nemám.
Jak máte třeba vy zabezpečený svůj dům?
Ono se říká zabezpečený dům. Někteří lidé se mi zeptali, jak mají zabezpečit dům. A já říkám, no tak taky jsem čerpal, zase opakuju, z první, jak se přejevala fronta na první světové válce. Tak si člověk, říkám, vykopnu si okno, když ten barák odpouštím, převrátím si ledničku, vyházím skříň a odejdu. Když půjde okolo rabovací garda a uvidí, že už u mě někdo byl, tak půjde k sousedovi. Tam je to zabezpečení, když já v tom domě nezůstanu. A třeba tam píše jeden chlap v tým jednom v svým příběhu, že jak pořád se ta fronta přelejvala, tak vykopal jako hrob, zakopal tam cenné věci, udělal tam křížek a do hrobu se mu nikdo nehrabal. Ale po druhý, když se to předalo, tak už tam radši dal i mrtvolu psa, anebo i člověka, si tam lidi dávali a potom si zakopali cenné věci. To se bavíme ale o první světové válce, kde byly neuvěřitelné zvěrstva, seděli a v hrobu, on to nikdo nehledal v tom hrobu, to zabezpečí ty věci, ty cenné věci, podle toho, co tenkrát bylo cenné a co je cenné teď pro ty lidi. Ale zabezpečit dům, to je obtížné. Oni, když budete třeba i paneláky dobré, kdyby, to jsou různý prepři, mají studie, že kdyby ten panelák, kdyby se po přízemí vyklidilo, bydlilo se vejš, bylo to zabezpečené, tak je to vlastně nedobytné, ale my nevíme, jak ty lidi třeba těch 20-30 hodin v tom paneláku se asi budou kamarádi nebo nebudou. V tom je ten problém.
Navíc kanalizace stazích. V panelácích.
A tam by se to muselo prokopávat. Jako samozřejmě četl jsem knížku Tma, což je jako fakt hardcore, ale prostě stát se to může, jo. Takže je to problém společnosti, no.
To znamená, když se na to podívám teď na současnou situaci, kdy si jen tak nenápadně připravujeme ten svůj život na to, že by se mohlo stát něco, co by zamíchalo kartami, něco neočekávaného, tak doporučujete tedy to zabezpečení domu nějaké, anebo je to kontraproduktivní, protože to vlastně může být nápadné?
No, doporučuju, tam asi v tom domě budeme chtít být, tak ten bych musel nějak zabezpečit, když ho budeme opouštět, tak a stejně kdokoliv vleze, ale prostě když to zabezpečení toho domu, protože když budu chodit nějaký rabovací gardy, bude se, nedej bože, znásilňovat a zabíjet a prostě půjde se po jídle, tak to zabezpečení nějaké mělo být, no. Tomu, ale jsou největší problém vidím v těch satelitních městečkách, kde prostě opravdu ten plot je k úrovni prsů, nebo není žádnej a tam prostě jeden soused neví ani o tom druhým, co je zač, takže jako to zabezpečení, doteďka lidi mají pořád zabezpečený domy, zamykáme se. Jsem byl někde v zahraničí, tak tam se třeba lidi nezamykají, auto nezamykají se, nemají tam ploty, takže to zabezpečení nějaký by mělo být.
Jste součástí nějaké skupiny?
Ne.
Ne.
Ne. Já se vždycky každému říkám, starej se o sebe a hlavně o svoji rodinu. Tebe taky nikdo nepomůže. A pak, jak se je postráno, tak se starej o další lidi a pomoct dalším lidem. Ale na prvním řadě o vás, o tvoje děti a o tvoji rodinu.
Ano.
Nejsem součástí žádné skupiny, to ne.
A myslíte si, že by v případě nějaké krize měl samotný člověk nebo nějaká ta rodina šanci? Nebo je vlastně automatické, že se musí vytvářet skupiny?
No automaticky, ono by se to dělalo automaticky, si myslím, že by ty lidi, v tom je síla, když je jich víc, tak je to silnější, než je člověk jednotlivý, jako sám samozřejmě, ale ono by to nějak z té situace vyplulo. Já myslím, že by se ty skupiny vytvářely, jo, třeba, nevím, soused je zubař, tak ten by se měl dobře, protože by lidi k němu chodili si opravovat zuby, soused je, já nevím, má starý mlyn, který může nakopnout, soused je myslivec, další, ten já, někdo má to, někdo na to, by byl výměný obchod a nějak by se to združovalo, nějak by se obchodovalo. Vy si Jugoslávie, tam byl, jeden psal, že ve sklepě měl neuvěřitelné množství kořalky a že se měl velmi dobře, protože v krizi se vždycky hodně pije, nebo a měl druhý, měl třeba lisovaný tabák, který byl určený na vytápění skliníků a prostě ten výměný obchod hrozně kvetl tady tím lidem.
Myslím si, že máme takovou utkvělou představu, že preperství se v naprosté většině týká mužů. Jaká je vaše zkušenost?
I ženy na ty kurzy jezdí. I ženy. Což jsem překvapen, ale na tom jezdí víc než na to přežití. Jezdí ženský, protože ona řekne, já mám doma dítě a já to chci mít v cajchu, jak se říká. Jo, mám nějakou lékárničku, takže taky já... Tam se to nějak nerozlišuje. Spíš tam jezdí víc ženský na to jen urban, než na to klasické přežití.
Kde to městské přežití trénujete?
Máme na to jeden objekt, českém lese, kde je prostě, kde jsou vybydlené kasárna a prostě, protože tam se člověk nemusí zůstat doma, on bude muset třeba jít někam do jiného baráku a ten uvozovkách obsadit, zabezpečit, topení si v tom, takže takhle to tam v takových objektech to trénujeme. Tam je i tu bezpečnost, jak se, aby tam nikdo nevlez, jak se zabezpečit, mít hlídky a další věci. A to jsou takový extrémy. Já rád vždycky dělám to, že tím lidem stačí ten evokoční vak, který ukazujeme. My jsme začali dělat i přednášky o tom po Praze, protože hodně lidí o tom chce něco vědět, ale nechce na ten kurz jet, protože zase by z toho komfortu vystrčený. Takže třeba evakuační vak, je to zavazadlo, v kterém je absolutně všechno, je to těžký, ale já se nebudu když s rodinou budu upouštět, tak buď pojedu autem, nebo nás půjde víc, tak z toho evakuačního vaku rozdělím lidem ty věci, ale prakticky tam zkouší, je tam úplně všechno, já jsem ho i zkoušel, že jsem byl týden na lodi s malým a byli jsme samostatní z toho vaku, nepotravinově. Jo, je tam prostě jak křesadlo, tak filtr na vodu, zdravotnická sada, antibiotika, prostě vím o věcech, ale ty lidem vždycky říkám, chybí tam 3 věci a chci je vyjmenovat. Tak se vždycky zvědavit, co mi vyjmenuju a jestli ty věci najdou. Vždycky mlčí a říkají, no, je tam velká KPZka, krabička poslední záchrany, jo, ale prostě já ho mám i v autě, když někam, jak mám něco menšího, třeba D1, to je přežití, tak tam mám vodu, mám tam jídlo na přežití a tadyhle ty věci tam vozím, jo. Takže základ nějakou deku, mít něco v autě, být připravené, mají tam turniket, nějaký izraelský vůvaz, kdybych přijel k autonehodě, rukavice záchranářský. Takže nejezdit jenom tak nepřipraven. No.
A co léky? Jakým způsobem fungují prepeři? Znají všechny bylinky, vědí co? A nebo mají
lékama,
základy?
S lékama je problém, léky. Že léky mají nějakou expiraci. A když já jim řeknu, tak prosím vás, teď uznámeně byl někde na Sibiři, nebo tamhle někde v Rusku, někde, kde jsou nějaký léčitele, byl se tam léčit a ten léčitel se ptá, odkud jsi? On říká, jsem České republice, Čechoslovo. A on řekl, u vás byly nejlepší báby léčitelky na světě od vás. Jo? Od nic, jo? To víme. A prostě zase naučit si ty bylinky, jo, necpat do sebe tu chemii pořád. Samozřejmě nebejt takový, jak je teď moda, nevočkovat děti a nedávat jim antibiotika. Tenkrát, když takhle to nebylo, tak proto člověk měl třeba 8 dětí, protože půlka jich zemřela. Takže vlastně jít do té přírody, naučit se víc tu přírodní medicínu. Já nevím, třeba známý, teď byl v Kongu a byl tam malý chlapeček, 2letý, nebo ani mu nebyly 2 roky a ptá se, jak se jmenuje. On mu řekl, on se nemenuje. On se bude jmenovat, až mu budou 2 roky, že do té doby může umřít. Tak jim nedávají tím dětem ani jména, když se narodí. To my tady vůbec neznáme, tadyhle to. To mě ten, jako s těma lékama, každý by měl mít nějaké léky, na které třeba na alergii, na astma, které potřebuje mít v zásobě. A naučit se tu medicínu, tu přírodní taky. Vít na co je jaká belinka atd.
Myslíte si, že pro ten případ Urban Survival je skutečně dobré mít i očkování, protože vy jste říkal, ta situace by se po určité době stabilizovala. V těch zhoršených podmínkách, ale lidé by si zvykli na to, že je ta situace jiná. Ovšem, když už jsme zmiňovali tmu, tak tam přesně v téhle chvíli přichází epidemie. Ano. Takže myslíte si, že třeba žloutenka, ano, očkování, třeba ta vzteklina, třeba meningokok. Teď tady nechci dělat nábor na očkování, ale jak se na to díváte vy, který je spíše drsňák?
Já nějaké očkování ještě základní mám, teď jsem se nechal proti klíšťatům, protože v lese jsem pořád, protože mý známý dostal z těch klíšťat nějakou tu potvoru, jak tomu říkáme.
Meningitida nebo borelioza?
No, nevím, teď bych to 2 známí dostali, ale zase to s tím očkování nevím, no, to je už věc, aby o tom mluvili doktoři, ale samozřejmě tam vy z Jugoslávie, tam se při té válce s toho obklíčení toho Sarajeva tam fakt stačilo řízanec do prstu, začalo to hnisat, tam jeden popisuje, jestli jste to četla, tadyhle to pojednání, jo, tam stačí opravdu ta hygiena, držovat tu hygienu, mejt si ruce i tím alkoholem, nějakýma desinfekčníma prostředkama, protože tam opravdu začíná být obezřetnej, protože tam to začne opravdu už být na ty hygieně a tam ty návaly těch nemocí. Jako říkám, když člověk někam jede, měl by se očkovat. Když se doporučuje to očkování do té země, by se těma látkama naočkovat. Jo. Ale tady taky, jak říkám, záleží na každém uvážení. No.
Myslíte si, že stát pro naši připravenost na nepohodlí dělá něco nebo dělá dost?
Řeknu ne. Já nevím, nejsou připravený žádný braná výchova ve školách, zatím není. Prakticky je něco, že by se něco mělo vyučovat, neřeknu, aby tam lidi lítali v igelitu, oblíknutý v igelitu, ale ty základy, aby ty lidi věděli, jak zdravotní pomoc. Dneska, když se zeptám dětí, což pro něco dělám, jak poskytnu zdravotní pomoc, tak mi řekne, že zavolá záchranku. Jo, někde se to lepší, někde ne, ale prostě ta připravenost bychom měli začít u těch dětí. Zní to blbě, když řeknu ne, ale i pan profesor Cílek ve své knize píše, že Praha má asi 12 cisteren s pitnou vodou. Pane bože, teď to je na malý městečko a ne na Prahu. Ty nedvou představit ty davy lidí u těch cisteren.
Mm-hmm. To jako jistě by se bezpečné. Přátelsky seřadili a,
no, 100%
a pouštěli před sebe v řadě,
jo, to je prostě,
sousedy.
Jo, já nevím, co na to mám říct, ono se dlouho nic nestalo a vlastně nic se stát taky nemusí nebo může, ale prostě něco by mělo být, nějaká připravenost by mít byla.
Já jsem dokonce narazila na pokyny pro děti, jak by rodiče měli připravit své děti na katastrofu. A našla jsem tam třeba bod, zřiďte více než jedno místo setkání rodiny a ujistěte se, že vaše dítě ví, kde tato místa jsou.
Ano, ano, existují, že ty lidi, že když se pak třeba, nevím, ve větším městě, takže nebo měli to odpouštět, tak by, oni nebudou fungovat mobily, ty se vypnou, ty to prostě, ty sami víte, že okolo vás jede nějaký papala, že ten mobil přestane fungovat, ale vy se nebudete moc dorozumět, když nemáte vysílačku a měli by být, třeba se budete přeměstňovat na chatu, tak třeba, já nevím, ve 4 hodiny budeme v této vesnici čekat se na sebe. Hodinu. Když se nesetkáme na tomto místě, budeme se setkávat, setkáme se druhý den na tomto místě. Budeme tam na vás čekat. Aby ty body oni věděli, ty děti a ty známí, jo, to je taková preperska, prepeři to hodně tadyhle to používají, že mají i na určitých místech něco zakopaný a můžu si to tam vyzvednout a tedy a tedy. Takže ty děti by měly být poučený, že kdyby se něco stalo, oni, takže by měli, kam mají hned přijít.
Asi by v tomto případě bylo dobré, když by k nějakému kolapsu došlo, když jsou děti ve škole, tak něco poblíž jejich školy, kam my se dospělí třeba nějak dopravíme. A ať už pěšky rychleji než děti, anebo třeba na kole. Pokud se to stane na nějakém jejich kroužku, tak zase poblíž ano, toho přesně, kroužku. Přesně. Asi udělat taková to nenápadná záchytná stanoviště, taky tam doporučují, vyzkoušejte si evakuační strategie a evakuační cesty jako rodinný projekt. Udělejte si z toho výlet, nesnižujte význam praxe a dělejte si z toho s dětmi legraci.
Určitě, mělo by se to všechno by se mělo vyzkoušet, ne jenom přečíst. Jak já už říkám po několikátý, ono ty děti to začnou dělat automaticky, jo, protože já děti ke ničemu nenutím, jednou za čas jdou se mnou do lesa na pohodu a říkám, rozdělejte oheň, tak od malička ví, kde najdou, i když prší suchý dřevo. A teď už vždycky řeknu, rozdělejte oheň a oni se mi rozběhnou a to suchý dřevo mi přinesou, což mi dělá radost, jo, protože ví, kde ho sehnat, i když prší, kde ho nalámat.
Co jim radíte, když v zimě spadnou do vody? Co mají udělat?
No, když spadnou do vody v zimě, to radím každému, když samozřejmě, když je tam člověk sám, když ty vody vyleze, tak by se měl vyslíct, vyždímat to v oblečení, zacvičit si nebo se vyválet v tom sněhu, otřít tu vlhkost, vyždímat to oblečení v oblec, co nejrychleji si udělat oheň. Když je tam ta skupina lidí, tak každý by měl půjčit kousek svého oblečení, ty, co do vody nespadly. A když je to v extrému, jsou tam třeba spacáky, tak ten člověk by si měl vlézt do spacáku a ten, který do té vody nespadl, vyslečený, by si také měl vyslíct a vlez si do toho spacáku s ním. Tím ho vyhřeje jako akumulační kamna. Až tomu začne být zima tomu suchýmu, tak vyleze druhého vystřídá. Ale hodně funguje to, že mu každý půjčí ten z té skupiny nějaké oblečení. Ano, být obezřetný, nelez na led, který prostě neznáme a tedy.
O preperech se říká a velmi často jim to lidé vytýkají, když o nich přemýšlí, že se starají jen o přežití sebe sama. Máte vy zkušenost s tím, že jsou takový, že si zkrátka utvoří svoji rodinnou jednotku nebo nějakou komunitu a všem ostatním říkají zombíci a snaží se jim stranit?
No, ono tě těžko se o někom dozvíte, oni si to moc jako neventilujou, oni to tají, že jsou to ani o tom člověku nevíte, že je prepper.
Ano, proto
jenom
říkám,
pak,
že
otevře kufru auta, vidíte v tom autě, že tam je sekírka, že tam je evakuační vak, že tam je nějaký flaška s vodou, že tam jsou nějaké trvanlivé potraviny, tak už tam kufru poznáte, že ten člověk na něco je připraven, ale jinak to nepoznáte. No, protože tam jde o to, že když půjde člověk, který bude v taktický oblečení a ponesete nějak batoh a ty lidi ho uvidí, takhle ty, kdyby si tak říkám, ten něco u sebe bude mít, a když tam půjde chlap, který ponese puzzle do huslí, půjde v obleku, tak ho ostatní nechají kacovat dělat za huslem a myslím, se nenajíme a v tom může něco být třeba nosit. Jo? To jsou určitý poznatky, který lidi na těch, my se i u těch lidí učíme, my je i vyslechneme a nějaké zajímavosti se o nich i dozvíme. Jezdí po světě nebo zkouší některé věci, takže my jsme tady tím lidi i od nich čerpáme, od těch lidí.
Říká se, že jsou dva druhy preperů. Jedni to mají jako takový doplněk k životu, že to mají vlastně trošku jako hobby, trošku ten survival. Je to věc, která je nějakým způsobem obohacuje. Ta druhá skupina, těch je třeba právě hodně v Americe, ti do toho jdou skutečně naplno a mají bunkry, neustále se vzdělávají, ale vlastně v té krizi neustále žijí, i když ta krize ještě není. Vám se ten boj o přežití stal profesí. Do které skupiny patříte?
Do těch střízlivých, takzvaně s tím s čistou hlavou, ne, prostě v tom žít, to je prostě zatím být připravený, jak už několikrát jsem zopakoval, že člověk měl mít, ale mít tu čistou hlavu, nebejt úplně do toho, jako něco je přepálené, jo. Třeba vím, že v jeden případ vím, že když bylo rok 2000, tak jeden chlap si nakoupil 100 dolů obilí. Kdyby se něco stalo, by měl obilí. Za prvé tomu obilí, když se zasadíte, už nevrostete, že modifikovaně připravené, za druhý, kdyby se to měl na ně mlejna na to obilí, kdyby si chtěl udělat pouku. Jo, takže teď některý si nechal, ne, některý si navozil plno jídla do paneláku a doteďka to jí. Třeba v té místnosti říká, no já jsem mám jednu místnost narovanou jídlem. Jo, prostě bejt střízlivej v těch odhadech, ne, jako když ty, co v tom žijou, tak ty už jsou, jak bych to řekl, už jsou trošku postižený tady letím a to není dobrý, protože zatím se v uvozovkách, zatím se nic nestalo a člověk by se z toho, jak se říká slušně, mohl zbláznit. Jo. Už jsem některý potkal, který opravdu jsou, který má 4, k němu přijdu, zazvoním, tak tam má 5 zámků a otevře a má tam různý zrcadla, aby toho člověka viděl, kdo otví. A prostě být střízlivý odhad na to mít. No. A to tam dát nemusíte.
Vy střízlivý odhad máte a na druhou stranu se těmito myšlenkami zabýváte víc, než je běžné. Váš střízlivý odhad do budoucna, myslíte si, že všechny tyto poznatky a znalosti, že ještě vy za svého života uplatníte v praxi?
Kdybych věděl, tak profesor Cílek, jednou se o něm mluvil o Egyptě, o nějakých civilizacích, těch vyspělých, který padly určitýma vlnama a lidem, kteří byla bída o vodu, o jídlo, tak se tam tak lidi se tam přišli napít, takzvaně uvozovká, hledali pitnou vodu. Doufáme, že se nic takového nestane, ale jak říkám, je lepší být připraven než překvapen. Spíš mám strach o svý děti, aby oni to nezažili. Takže nevím, co vám na to mám odpovědět. Nechci někoho strašit, ale prostě stát se může všechno.
Vím, že jste na některých konferencích vystupoval i pro státní struktury. Myslíte si, že náš stát je přeci jen alespoň částečně připraven na nějaké anomálie, které by se ve společnosti mohly odehrát?
Myslím si, že nějaké bezpečnostní věci jsou připravené, ale z mého hlediska, jako když jsem se těch konferencí zúčastnil, je to málo, mělo by to být víc. Ono to není ani kde trénovat, je to málo, lidi si to neuvědomujou, nepřemýšlej o tom, jo, nepřemýšlej ty lidi dole ani ty nahoře o tom, že by se, který na to mají vliv, že by se něco takového mělo stát. To je ten problém tam, jak už jsem několikrát řekl, 12, nebo se zmiňuje profesor těch 12 cisteren pro Prahu, nebo kolik, myslím si, že jich mají už o trošku víc, ale pořád je to málo. Prostě jenom to vzdělávání těch dětí žádné není. Nevidím v tom žádný pokrok, jo, pořád se v tom jenom mluví.
Amara Ibrahime, díky moc za to, že jste přišel a že jste vzbudil naši zvídavost a na mnohé otázky odpověděl. Díky moc.
Já děkuji za pozvání. Děkuji. Na shledanou.
Milí posluchači, příští pořad Kupředu do minulosti uslyšíte výjimečně už za 2 dny, tedy v neděli 22. prosince. Budeme v něm hovořit o vztazích různých generací s Monikou Kopřivovou, která založila projekt a webový portál Babičkářství. Poslouchejte nás už v neděli od 6:30.
Spousta seniorů v dnešní době je obrovsky energických a aktivních. Já jsem díky vlastně babičkářství měla možnost i účastnit předávání cen seniora roku, což jsem díky tomu mohla proniknout do komunity obrovsky aktivních lidí a nejen 50+, ale opravdu těch 70+ a 80+, kteří prostě se věnují sportu, tvoří různé olympiády a tak dál. A to je něco, co se mi moc líbí. A takové to družení a to, že si lidé najdou ten prostor jeden pro druhého něco udělat i v tomhle věku, se mi moc líbí.
Díky, že jste poslouchali a doufám, že budete i příště. Můžete nás teď v předvánočním čase poslouchat při úklidu, při cestování či v klidu. Důležité je, že jsme vašimi společníky. Martina Kociánová a Ladislav Henek jsou za to vděční. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.